อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้พบกันกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์คุณจิรศักดิ์จันแก้วและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เรื่องแรกวันนี้มีเรื่องที่เป็นประเด็นคือช่วงเนี้ยบ้านเราอาจจะปิดเทอมกันอยู
่ครับ
น้องๆอ่ะสอบกันเสร็จไปแล้วเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วเน
า
ะ
กำลังจะเปิด
จะเปิดเทอมแล้ว
ครับ
ซึ่งพูดถึงการสอบมันก็จะมีเรื่องของการลอกข้อสอบเกิดขึ้นอย่างบ้านเรามีประสบการณ์ไหม
ค่ะ
เคยโดน
ก็ต้องบังๆนะ
เคยทำไหมหรือว่าเคยโดนคุณคร
ูลอกข้อสอบเหรอ
ลอกข้อสอบหรือว่ามีเห็นเพื่อนๆอ่ะไม่ต้องยอมรับว่าทำเองก็ได้เอาเป็นว่าเคยได้ย
ินคนอื่นทำนะคนอื่นทำ
คุณครูมีกลยุทธ์อะไรไหมที่มันแบบพีกๆอ่ะที่มันโอ้โห
คือดิฉันเคยเห็นเอากระเป๋าขึ้นมาตั้งกัน
กระเป๋าม ี
กระเป๋าแบบ
กระเป๋าหนังใช่ไหม
ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยยุคดิฉันจะฮิตใช้กระเป๋าสาวๆจะฮิตใช้กระเป๋าหนังกันที่เป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอ่ะ
กระเป๋านักเรียนอ่ะ
เออที่เอามาตั้งแล้วเขาก็จะมาตั้งไว้กั้นกลางระหว่างนักเรียน2คนคือถ้าในกรณีที่แยกโต๊ะเรียนไม่ได้อ่ะนะคะ
เออน่าสนแต่ไอ้กระเป๋าแบบเนี้ยที่มันใส่อะไรไม่ได้เลยถูกมั้ย
ใช่ได้แต่กระดาษอย่างเดียว
ก็จะมีประโยชน์
ตอนทุกอย่างจะต้องไว้ในโต๊ะเรียน
ต้องถือกระเป๋าอีกใบนึงต่างหากเออมีคุณจิรศักดิ์มีมั้ย
มีเอาคนที่เขาเรียกว่าเป็นหัวกะทิของห้องคือภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าต้นโพยเอาคน
ที่
เป็นต้นโพย
เคยได้ยิน
ว่าลอตเตอรี
่เอาคนที่เป็นต้นโพยเอาไปอยู่นอกห้องคนเดียวเลยสับคนเดียว
อ๋อสงสารเขา
เหมือน
ตัวเองผิดเลยเน
า
ะแต่ไม่ใช่เราไม่ได้ผิดนะ
คือเหมือนว่าอ่ะโรงเรียนก็จะที่ผมเรียนก็จะเป็นสายวิทย์คณิตสายวิทย์เข้มข้นใช่ไหมครับแล้วเด็กๆก็จะมีค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะไม่ได้มีความรู้มากในเรื่องวิชาสังคมอย่างเงี้ยอ่ะสมมติวิชาสังคมวิชาอย่างเงี้ยตัวอย่างชัดเจนก็คือว่าโอเคฉันรู้ว่าเธอเก่งนะและฉันก็เลยลากเธอออกไปสอบนอกห้องคนเดียวเลย อยู่กับฉันคุณครู
น่าสงสาร
ค
ุ
ณที่คุณเก่ง คุณครูก็รู้แต่ว่าวันนี้เป็นไงคะพากัน
วันนี้ไปที่อินเดียค่ะอินเดียก็มีเรื่องแปลกๆอะไรมาให้เราพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งนะคะอย่างครั้งนี้แน่นอนว่าคุณวินิษฐาเกริ่นมาอยู่แล้วเนาะเรื่องของการสอบและวิธีการป้องกันการโกงสอบของนักเรียนค่ะ มีโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐกรณาตกะนะคะของอินเดียค่ะเป็นโรงเรียนเหมือนแบบเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะน
ั
่นแหละปรากฏว่าเป็นวิชาการสอบวิชาเคมีค่ะ
ก
็วิธีการ
ขึ้นชื่อเลย
วิธีการป้องกันไม่ให้นักเรียนลอกข้อสอบกันนะคะคุณครูทำยังไงรู้ไหมคะเอากระดาษลังค่ะ
เอามากั้นเหรอคะ
ไม่ใช่เอามาสวมหัวนักเรียน
ไม่ได้เอามากั้นโต๊ะ
ไม่ได้เอามากั้นด้วยคือเขาบอกว่ากระดาษคือเป็นกล่องลังกระดาษนะคะลองนึกดูแล้วด้านนึงเนี่ยเจาะให้เป็นเหมือนหน้าให้มีหัวออกมาได้
เดี๋ยว
คือให้มองได้อ่ะแล้วเนาะรอบด้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลังเอามาคลุมหัวค่ะ
เจาะลูกตาไว้ให้อย่างงี้
ไม่ได้เจาะลูกตาแต่แบบตัดเหมือนตัด
เป็นโดนัท
ใช่ไหมให้ลองนึกเหมือนหมวกกันน็อกอะแต่เปลี่ยนหมวกกันน็อกเป็นกระดาษลังลังกระดาษใช่แล้วก็ทำข้อสอบแล้วคือเป็นภาพที่เขาถ่ายมาในระหว่างนักเรียนกำลังสอบกันอยู่แล้วก็กลายเป็นไวรัลนะคะหลายๆคนในสังคมก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหร
อ
ล่าสุดทางผู้บริหารโรงเรียนก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะกับมาตรการแบบนี้เขาก็ยอมรับว่าดูจะไม่ค่อยเหมาะสมแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนกับอันนี้ก็แก้ตัวนิดนึงนะบอกว่าเป็นการทดลองใช้ไม่ได้บังคับใช้ทั้งโรงเรียนแค่เอามาลองทดลองดูเฉยๆแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไม่ได้บังคับนักเรียนนะคะที่สำคัญ
แต่ใส่ทุกคน
เขาบอกว่าถ้าในภาพเนี่ยถ้าสังเกตดูดีบางคนอาจจะไม่ได้สวมแล้วก็บอกว่าทำทั้งหมดเนี่ยนักเรียนเห็นชอบนะคะแล้วนอกจากนี้นักเรียนบางคนยังเอากล่องของตัวเองมาเองด้วย
เฮ้ย
คือนักเรียนคนไหนเนี่ยอยากที่จะเอาที่บ้านมีกระดาษลังป้องกัน
คือนี่ผิดคาดมากเลยนะ
ว่าโรงเรียนจะไม่มีกระดาษลังให้ก
็
เอามาจากที่บ้านก็ได้เหมือนกัน
แสดงว่าเด็กๆอาจจะอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจ นี่แปลกใจนะเนี่ย
กระดาษลังข้างในมีเขียนแบบคำตอบแอบหรือเปล่าจะเล่าแบบว่าเหลือบมองได้มั้ย
อ๋อที่จริงเป็นกลยุทธ์ของเด็ก
เออไม่แน่
อาจจะมีพูดในกระดาษลังก็ได้
อ
ัน
นี้มโนอันนี้มโนค่ะเขาบอกว่าคือไม่ได้บังคับว่านักเรียนจะต้องสวมตลอดเวลาทำข้อสอบคืออย่างที่บอกว่าพอใจจะถอดตอนไหนรู้สึกว่าอึดอัดหรือว่ายังไงก็ถอดออกมาได้นะคะไม่ต้องสวมตลอดก็ได้ก็คือเป็นเหมือนกับมาตรการที่เอามาทดลองใช้เฉยๆแต่พอมีการเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมามากขนาดนี้แล้วเป็นกระแสไปทั่วโลกแบบนี้เนี่ยทางโรงเรียนก็เลยเลิกทำและแล้วก็ออกมาขอโทษแต่ว่ามันก็ไม่จบเท่านั้นน่ะนะคะทางหน่วยงานของรัฐเองก็จะมารับทราบเรื่องแล้วล่ะแล้วก็จะมาสืบสวนสอบสวนดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะนะคะนะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการแต่ก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนจะมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้เน
า
ะ
คือใครเห็นภาพแล้วก็บางคนอาจจะขำๆอ่ะเนาะแต่ถ้านึกถึงว่าแบบ
นักเรียนใช่มั้ย
มันก็ละเมิด
มันต้องขนาดนั้นเลยเหรออ่ะ
ก็จริงๆตอนเด็กๆเคยเจอที่คุณครูเขาให้ไปทำข้อสอบในห้องที่เขาเรียกว่าซาวด์แล็บหรือปะที่มันมี
เป็น
คอกแต่ด้านหน้ามันก็เป็นกระจกไงสมมติว่าคนจะชะเง้อไปแถวหน
้
าม
ัน
ก็ได้แต่ใส่กล่องอ่ะก็ชะเง้อได้อยู่ดีไหม
ใช่ดิฉันก็ว่าอย่างนั้นนะแต่คือคนที่ตั้งใจจะลอกอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะ
ยุทธวิธีมันเยอะมาก
ไม่ว่าคุณจะพยายามขนาดไหนเนี่ยเขาก็ลอกอยู่ดี
อันนี้เราเป็นเหยื่อมาแล้ว
ดังนั้นเนี่ยดิฉันว่าเริ่มที่การปลูกจิตสำนึกก็จะดีนะ
ครับมันเริ่มต้นที่คนที่ทำนั่นแหละว่า
ใช่
จริง
เราจะเสนอมุมมองอะไรของเขาให้แบบทำด้วยตัวเองเถอะ
มาตรการการป้องกันเนี่ยก็เรื่องนึงแต่ว่าเรื่องของจิตสำนึกของคนที่จะทำความผิดใช่ก็ควรที่จะนะบางทีล็อบบี้กับเพื่อนจะเสร็จเลยไอ้เราแบบเป็นคนที่จะต้นโพยใช่ไหม
ครับ
ต้นโพยจะไม่อยากให้ก็ไม่ได้โดนล็อบบี้ก่อนเนี่ย
โดนกดดันจากคนทั้งห้องน
ี้สังคมกดดัน
แก้ปัญหาได้อย่างนึงทำข้อสอบอัตนัยไปเลย
เออ
ไม่ต้องลอกตายไปเลยเขียนได้
ตายก็ตายไปเลย
สิ้นไปเลยนะคะณจุดนั้น
น่าสนใจค่ะ
อ่ะยังอยู่กันที่อินเดียเรื่องต่อไปซึ่งถ้าพูดถึงการไปท่องเที่ยวที่อินเดียเนี่ยหนึ่งในสถานที่ที่ใครๆก็ต้องนึกถึงและคิดว่าจะต้องไปก็คงจะเป็นทัชมาฮาลเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยเป็นสัญลักษณ์ของความรักอะไรต่างๆนานาแต่เขาบอกว่า
สถานที่ที่ใครก็ต้องไปนะถ้าไปอินเดีย
คือไม่ไปก็เหมือนไม่ถึงเนาะ
แลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์ค
ถูกต้องแต่ทีนี้คือมันมีเทรนด์ความนิยมใหม่ล่าสุดของชาวตะวันตกที่เขาบอกว่าตอนนี้มีที่ท่องเที่ยวที่ฮิตกว่าทัชมาฮาลต้องเดากันไม่ออกแน่ๆมันคือชุมชนแออัดหรือว่าสลัม
ทำไมอ่ะ
ในนครมุมไบของอินเดียชื่อว่าสลัมดราวีเป็นสถานที่ซึ่งมีเว็บไซต์ขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันเป็นเว็บ Trip Advisor ซึ่งเป็นที่ที่เราไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถเข้าไปรีวิวได้สถานที่นี้เป็นยังไงไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องธุรกิจหรือหาผลประโยชน์เท่านั้นแต่เป็นการเหมือนกับแบ่งปันข้อมูลกันระหว่างนักท่องเที่ยวด้วยกันซึ่งที่สลัมดาวีเนี่ยมีการเปิดทัวร์นำเที่ยวแล้วก็ให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปเที่ยวทีนี้ไอ้เจ้าทัวร์นำเที่ยววันนี้ไปได้รับการโหวตชนะรางวัลตัวเลือกอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวหรือว่า Traveler's Choice Award ในเว็บไซต์เนี้ยคือแซงหน้าทัชมาฮาลไปเลย
เนื่อง
จ
ากว่า
อ่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จากทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งสหราชอาณาจักร
ไม่มีละสิ
ของแปลกถูกต้องแล้วก็ออสเตรเลียด้วยคือลูกค้าจากประเทศตะวันตกเหล่านี้มาอุดหนุนทัวร์ที่เน้นอย่างเดียวนำเที่ยวในสลัมเท่านั้นแล้วชาวต่างชาติที่ไปเห็นเนี่ยก็จะได้เข้าไปเดินไปตามตรอกซอกซอยของสลัมที่เขาบอกว่าเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไปเขามีชื่อเล่น
เขาก็มีจุดขายเนาะ
ใช่เขาบอกว่าเป็นสลัมเพื่อการท่องเที่ยวเขาจะได้พาคุณนักท่องเที่ยวเนี่ยไปสัมผัสกับชุมชนที่คนยากจนอาศัยอยู่ได้เห็นวิถีชีวิตอะไรต่างๆนานา
แต่ดิฉันสงสัยอย่างนึงคนที่ได้กำไรอ่ะจะเป็น
แบ
่
งป
ัน
ไหมใช
่ไหมจะอยู่ในชุมชนนี้ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยในเมื่อเขากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาสลัมหรือเปล่า
ไม่ได้มีระบุถึงจุดนั้นเขาบอกชื่อคนที่คิดทัวร์ไว้นะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนคนนี้อาศัยอยู่ในชุมชนหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าสลัมที่เนี่ยคาดกันว่ามีคนเกือบล้านคนก็อาศัยกันอยู่ในตรอกแคบๆบ้านที่แออัดเนี่ยแล้วก็สุขอนามัยก็แย่แต่ว่าอย่างในชุมชนเองเนี่ยก็ยังมีทำอาชีพให้บริการหรือว่าผลิตสินค้าต่างๆซึ่งมันก็ทำให้ในชุมชนเนี่ยกลายเป็น ระบบเศรษฐกิจเหมือนกันก็ขายข้าวขายของก
ัน ก็เหมือนกับอย่างน้อยก็มีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอยในชุมชนแออัดตรงนั้นนะคะ
บางส่วนด้วยแล้วก็ขายเรียกว่าซื้อกินกันเองด้วยซึ่งไอ้บรรยากาศแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวตะวันตกอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เขาไปเที่ยวคือทั้งบางคนก็เพื่อความบันเทิงไปดูไปเปิดโลกว่างั้นเถอะ
ก็ไปดูวัฒนธรรมไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อาจจะแตกต่างจากบ้านเขาอะเนาะ
ถูกต้องบางคนเขาบอกว่าเขามองว่าการไปเที่ยวแบบนี้เป็นการเที่ยวเพื่อปฏิรูปสังคมคือเหมือนกับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยส่วนหนึ่งอย่างเช่นบางทีแบบชาวต่างชาติเขาก็ไปรับประทานอาหารสักมื้อนึงในบ้านในสลั
ม
เขาบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เราตื่นเต้นกันว่าทำไมถึงไปเที่ยวชุมชนแออัดในอินเดียใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ที่แรกนะคะเพราะว่าบราซิลกับแอฟริกาใต้เขามีจัดนำเที่ยวแบบนี้กันมาแล้วซึ่งเจ้าทัวร์ที่บอกว่าเที่ยวสลัมดราวีเนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมงเลยนะโอ้ไกด์เขาพาเดินไปใช่
แสดงว่าต้องกว้างมากจริงๆนะคะ
ก็อย่างที่บอกแหละอยู่กันเป็นล้านคนก็ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ค่ะ
เขาไม่ได้บอกพื้นที่ไว้ว่ากี่ตารางเมตรหรือตารางกิโลเมตรแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะจำนวนตัวเลข
สลัมนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฉากหนึ่งของฉากสำคัญของหนังสลัมด็อกมิลเลียนแนร์ด้วยเหมือนก
ัน
อ๋อ
ก็อาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้คนนิยมมาดูกันนะ
เป็นสลัมชื่อดังของเมืองไงแล้วมุมไบก็เป็นเมืองที่ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหม
ครับ
ก็ไม่รู้ว่าจะมีจุดเด่นแตกต่างจากชุมชนแออัดประเทศอื่นๆยังไงนะคะ
แบบนี้ต้องไปลอง
น่าสนใจจริง
ๆเอามาฝากกันเผื่อว่าใครอยากจะลองไปเปิดโลกนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
อัปเดตสถานการณ์รอบโลก
ประเทศจีนนี่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องความสมดุลของประชากร
คนที่ได้รับความสนใจจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
์เรื่องราวสีสันจากต่างแดน
ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าครัวคุณยาย
โรงพยาบาลเพื่อดูแลช้างเหล่านี้ที่เมืองมัทุราค่ะที่รัฐอุตตรประเทศ
จะมีภารกิจก็คือส่งนักบินอวกาศผู้หญิงล้วนๆออกไปทำภารกิจ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 12:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพกันบ้างแต่เป็นเรื่องสุขภาพที
่จริงๆก็ไม่ได้สุขภาพซะทีเดียว
จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะสุขภาพใช
่
ไหม
ใช่จริงๆตั้งใจจะเป็นเรื่องเที่ยวนี่แหละแต่บังเอิญโชคดีในความโชคร้ายนะคะคือสาวเรียกว่าสาวไหมอายุ41ปีอย่างนี้ดีกว่าหญิงอังกฤษค่
ะ
ชื่อคุณเบลกิลค่ะเธอก็ใช้วันหยุดนะนะคะช่วงวันหยุดเนี่ยไปเที่ยวกับครอบครัวก็ตามสไตล์แหละก็ไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็ พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งค่ะในเอดินบระในสกอตแลนด
์
ก็ไปเที่ยวระหว่างไปเที่ยวดูบังเอิญว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เหมือนกับนำเขาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกล้อง
ค่ะ
ถ่ายภาพความร้อนตรวจจับความร้อนก็ระหว่างเดินชมดูนิทรรศการไปนะคะก็ไปดูคือแน่นอนไปดูนิทรรศการแล้วเนาะก็ต้องอ่านรายละเอียดเขาเป็นนิทรรศการกล้องถ่ายภาพความร้อนก็ต้องไปดูภาพความร้อนของร่างกายเรา
ก็เหมือนเห็นตัวเองใช่ไหม
ใช่เห็นตัวเองก็ไปยืนมองกับคุณสามีนะคะว่าเอ๊ตรงไหนร้อนบ้างตรงไหนไม่ร้อนในร่างกายค่ะ
หัวร้อน
เจ้ากรรม
ไม่ใช่
เจ้ากรรมมองไปที่บริเวณหน้าอกค่ะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ทำไมหน้าอกทางด้านขว
า
ถึงมีจุดเหลืองเป็นเหมือนบริเวณเหลืองๆอ่ะ
ซึ่งอุณหภูมิสูงใช่ไหม
ใช่คืออุณหภูมิมันจะสูงกว่าบริเวณอื่น
ข้างเดียวด้วย
ข้างเดียวเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ทำไมมันเป็นสีแบบนั้นไปมองคุณสามีเรียกคุณสามีมาดูเธอทำไมฉันทางด้านขวาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย
เอ
าคุณสาวเออแปลกใจก็เลยแอบดูของคนอื่น คือไปแอบดูไอ้เจ้ากล้องเนี่ยเขาก็ไปถ่ายภาพความร้อนของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆนะคะเขาก็ไปแอบดูว่าเอ๊ะคนนู้นเป็นไหมแบบเขาไหมคนนี้เป็น
จริงจริงมันก็ทะลุเนื้อหนังพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยใช่ก็ดู
คือกล้องความร้อนมันจะ
เห็นเป็นคนๆแล้วมันจะดูแบบเป็น
เหมือนเอ็กซ์เรย์ก็
ไม่เชิงมันไม่ได้เห็นข้างในมันเห็นว่าเป็น
อุณหภูมิที่แตกต่างกันของพื้นผิวร่างกาย
ยังไงคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเวลาไปสนามบินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ
เห็นชัดเลยเนี่ยคร
ับ อาจจะมีเขาจะมีแบบภาพโชว์ให้ดูนะคะนั่นแหละก็ไปมองเอาคนอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้ก็เลยแบบรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เลยโอเคนะพอไปเที่ยวเสร็จก็ไปหาหมอ
ด้วยความที่
ไม่สบายใจไงว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นคนเดียวคนอื่นไม่เป็นเลยไปหาหมอปรากฏว่าคุณหมอก็เลยตรวจนะคะพบว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ
โอ้โหคือไอ้เจ้าก้อนที่มีความร้อนมากกว่าปกตินั
้
น
เหลืองๆนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าเป็นก้อนคือเป็นมะเร็งนั่นเองโชคดีที่เธอตรวจพบครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเป็นในระยะเริ่มต้นพอดีก็รักษาไม่ยาก
ซึ่ง
โชคดีไป
เจ้าก้อนเนื้อร้ายเนี่ยมันก็จะมีแบบเส้นเลือดไปเลี้ยงเยอะใช่ไหมอุณหภูมิมันเลยสูงกว่าปกติ
ถูกต้องคนอื่นเลยไม่มีไงมีแค่เธอคนเดียวก็โชคดีไปนะเธอก็บอกว่าขอบคุณมากเลยใช่ไหมสำหรับการได้ไปเที่ยวครั้งนี้นะคะนอกจากจะได้สนุกแล้วยังได้เรื่องสุขภาพกลับมาด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าตรวจเจอช้ามันก็ยิ่งรักษาลำบากไปเรื่อย
ๆ
มันจะเจ็บตัวมากกว่า
ถูกต้องค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างที่บอกความโชคดีในความโชคร้ายนะคะ
ครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็จากเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการนี้ในการตรวจเจอมะเร็งเอง
ถูกต้องเขามองว่าคือจะบอกว่าไอ้ตัวกล้องถ่ายภาพความร้อนเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมช่วยคัดกรองได้ไหมเขาบอกว่าคุณหมอบางคนก็ใช้กล้องแบบนี้แหละคัดกรองผู้ป่วยได้บ้างนะคะแต่คือเบื้องต้นมากซึ่งเขาก็ไม่นิยมใช้การคือทางที่ดีเนี่ยไปตรวจแบบถูกต้องตามแบบในโรงพยาบาล
แบบแกรมให้ถูกต้องไปเลยดีกว่านะครับ
ถูกต้องค่ะมันก็จะปลอดภัยชัวร์กว่าแหละมีประสิทธิภาพมากกว่าการดูแบบผ่านๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่โชคดีไปเนาะ
ก็ถือว่าเหมือนเป็นสัญญาณเตือนละกันเพราะสุดท้ายก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ทำการตรวจอย่างถูกต้อง
แต่อันนี้ก็ทำให้เธอแบบฉุกคิดขึ้นมา
ไม่งั้นก็คงไม่ได้เอะใจอะไรนะ
ถูกต้องค่ะ
เกิดเห็นเพราะความเปรียบเทียบความอยากเปรียบเทียบของเธอเหมือนกันนะครับที่ว่า
สงสัย
ของฉันไม่เหมือน
แสดงว่าสังเกตจริงๆนะคือบางคนก็อาจจะมองผ่านๆไงว่าเอ๊ะทำไมอะไรเงี้ยเครื่องเสียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มีความช่างสังเกตแล้วก็สงสัย
ก็ครั้งหน้าแบบเวลาไปผ่านเครื่องนี้ก็จะมองละ
ทีนี้คุณผู้ฟังฟังเราไปเนี่ยอาจจะตามไปคิดละ
หัวร้อนหรือเปล่าไม่ใช่
อาจจะร้อนที่ตลอดเวลาสีเข้มเชียวนะคะมีอีกเรื่องนึงที่ยังเป็นเรื่องของสุขภาพแต่ว่าใครคิดว่าเล่นกีฬาแล้วจะแข็งแรงซะอย่างเดียวใช่ไหม
ครับก็เรื่องนี้ก็ใกล้ๆกับที่คุณทิพย์ตะวันบอกก็คืออยู่ในโซนสหราชอาณาจักรเหมือนกันนะครับผมก็คือมีข้อมูลข้อวิจัยออกมาจากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์นะครับบอกว่าอดีตนักฟุตบอลเนี่ยมีแนวโน้มในการเสียชีวิตจากภาวะสมองเสื่อมมากกว่าคนทั่วไปนะครับผมที่อายุเท่าๆกันถึงประมาณ 3.5 เท่านั่นเอง
ก็เยอะเหมือนกันนะ
ครับก็ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์เนี่ย ไปหาคำตอบว่าไอการหม่งลูกบอลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการกระทบกระเทือนของสมองไหม
นั่นน่ะสิแล้วแรงด้วยนะ
ใช่ใช่แรงปะทะเนี่ยไม่ธรรมดา
ทีเนี้ยไองานวิจัยเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่ว่ามีนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับผมชื่อเจฟเอสเทลนะครับผมเป็นคนนี้เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษนะครับผมค้าแข่งในช่วงปี1959ถึงปี1977แล้วก็เรียกว่าคุณลุงเอสเทลแล้วกันนะครับผมมีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี2002ตอนอายุ59ปีโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นของคุณลุงเนี่ยพบว่าไอการหม่งฟุตบอลแบบหนักๆซ้ำๆตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้สมองของเขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนบอลดูบอลเยอะๆเนี่ยก็จะรู้คร่าวๆว่าลักษณะการเล่นของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้แรงปะทะเยอะกว่าถ้าเทียบกับอ่ะถ้ายกตัวอย่างถ้าเทียบกับฟุตบอลของสเปนที่ส่งบอลแบบเท้าต่อเท้านะครับผมยิ่งช่วงที่คุณลุงแกเตะฟุตบอลในช่วงทศวรรษที่60 70เนี่ยคือชัดเจนเลยว่าอังกฤษเนี่ยเน้นความแข็งแรงของร่างกายนะครับผมพอเกิดจากเหตุอย่างเงี้ยที่คุณลุงเสียชีวิตในปี2002เนี่ยงานวิจัยชิ้นนี้ก็เลยเริ่มที่จะศึกษาเปรียบเทียบนะครับผมการเสียชีวิตของอดีตนักฟุตบอลทั้งหมด 7,676 คนนะครับผมที่เล่นในลีกอาชีพของสกอตแลนด์ระหว่างปี1900ถึงปี1976แล้วก็นำมาเทียบกับคนทั่วไปจำนวน 23,000 คนนะครับผมโดยทีมแพทย์นะครับผมด้านประสาทวิทยาซึ่งก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็บอกว่าคนที่เคยเล่นฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยนะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์5เท่า
โ
อ้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับเซลล์ประสาทสังการเพิ่มขึ้น4เท่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพาร์กินสันเพิ่มขึ้นอีก2เท่าแล้วก็ที่ผมโปรยไปเมื่อกี้ก็คือมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากภาวะสมองเสื่อมมากกว่าคนทั่วไปถึง 3.5 เท่า
คือถึงแม้ว่าสุขภาพร่างกายของคุณวิ่งไปวิ่งมาในสนามจะแข็งแรงดีนะคะแต
่คือเอาจริงๆ
สมองนะ
จริงๆมันน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้แข็งแรงถูกไหมคือฟิตมาตลอดหัวใจก็น่าจะแข็งแรงมันได้คาร์ดิโอตลอดใช่แต่เขาลองนึกถึงดูแบบเวลาเราดูบอลเราก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกแต่ว่าเวลาที่สังเกตมันก็เคยเห็นอะเวลาที่ลูกบอลมาแบบแรงๆข้ามไกลๆสนาม
มันดูน่ากลัวมาก
แล้วบางองศาที่มันไม่ได้ตรงๆอะเข้ามาข้างๆหัวอย่างเงี้ยหัวโยกนะคุณแล้วไหนจะก้านเขาเรียกอะไรตรงค
อ
ที่ซึ่งแบบถ้าเกิดเป็นนักมวยโดนเตะคางสะบัดเงี้ยก็สลบ
คือตัว
ดิฉันแนะนำ
ตัวกับผมเอง
ดิฉันเพิ่งนึกออกว่าควรจะใช้อะไรป้องกันหมวกน็อกค่ะ
กี่โกงไม่ได้
ใส่หมวกกันน็อกแบบพัฒนาแบบหมวกที่แบบรัดแน่นๆน่ะที่เวลาวิ่งแล้วมันจะไม่หล่นน่ะ
มีด้วยเหรอ
มีครับมีการใช้หลายชนิดกีฬาเหมือนกันถ้าเหมือนฟุตบอลก
็
มีคนที่เคยใช้ก็คือผู้รักษาประตูที่เคยแบบกระดูกศีรษะร้าวโน่นนี่นั่นหรือในกีฬารักบี้ฟุตบอลก็คือจะใส
่ใช่เหมือนแบบให้ลดแรงปะทะนิดนึง
ซึ่งอีกอาชีพหนึ่งพูดถึงนักกีฬาน
ักมวย
โอ้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน
น่ากลัวเหมือนกัน
นักมวยนี่ขึ้นชื่อเรื่องโรคพาร์กินสันเลยนะครับ
แล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวกับสมองเสื่อมต่าง
ๆ
ก็เนื่องจากการกระแทกอะเนาะ
ใช่
เป็นผล
เพราะว่าจริงๆร่างถึงแม้ว่าสมองเราจะมีกะโหลกไว้ป้องกันนะเนาะแต่ว่า
แรงกระแทกอ่ะ
มันแล้วมันโดนทุกวัน
อ
่ะ
มันกระเทือน
เป็นระยะเวลานานอ่ะมันอันตรายจริงๆ
แล้วรักบี้อย่างที่บอกไปหรืออเมริกันฟุตบอลที่ไปตะลุมบอลแย่งกันอ่ะ
ก็บอกแล้วเนี่ยฟีฟ่าเปลี่ยนกฎเลยให้ใส่หมวกนะคะ
ใส่หมวกวิ่งเหรอ
ใช่
มันจะสะดุดล้มกันนะสิคะน่าจะแบบหนักๆแปลก
ๆครับ
ไม่เราก็ทำออกแบบให้มันแบบดีไซน์ให้แบบรับกับสมองกับหัวเราไง
จริงๆสมาพันธ์ที่เป็นแบบส่วนนักกีฬาเขาน่าจะมีการหาข้อเรียกว่าอะไรหาทางแก้ไขในจุดนี้เนาะเพราะว่าทั่วโลกก็เป็นกันหมด
ก็เดี๋ยวนี้กีฬาฟุตบอลก็นิยมกันไปทั่วโลกนะคะ
ก็อันนี้มันก็แต่คุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยผมบอกว่าน่ากลัวโน่นนี่นั่นต่างๆก็ตามแต่ว่าโอเคแหละแต่ในอีกแง่นึงมันก็เป็นการเล่นกีฬาที่โอเคมันช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคที่คนอื่นเป็นกันบ่อยๆเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันมะเร็งชนิดต่างๆมะเร็งปอดที่ออกกำลังกายนี่ก็เขาเรียกว่าแล้วแต่ต้นทุนที่จะเลือก
เพราะ ว่าเราก็ได้ยินข่าวแบบนักบอลวิ่งอยู่แล้วหัวใจวายก็มี
คร
ับ เอาเป็นว่าทุกคนต้องดูแลรักษาสุขภาพ
ต้องค่ะ
นะคะอะไรนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะติดตามฟังรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbsradio.com นะคะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ได้ค่ะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะวันนี้เรา3คนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม